Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2. Emisija posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Danas u Gutenbergovom odgovoru govorimo o antologijskoj ediciji 10 vekova srpske književnosti i njenom aktuelnom 12. kolu. I predstavit ćemo te knjige sa glavnim i odgovornim urednikom edicije, akademikom Mirom Vuksanovićem. Naš drugi gost je glavni urednik časopisa za književnost, umetnost i kulturu Povelja i pesnik Dejan Aleksić, a sa njim ćemo ovoga puta upravo i listati aktuelan broj Kraljevačke povelje. Dvanesto kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti povod je da sa glavnim i odgovornim urednikom akademikom Mirom Vuksanovićem predstavimo pisce i njihova dela u 10 knjiga, ali i da se podsjetimo na značaj i važnost samog projekta, a reč je o projektu od nacionalnog značaja koji predstavlja naše najznačajnije pisce u periodu od 12. do 21. veka. Urednici ove edicije su akademik Zlata Bojović, profesori Slavko Gordić, Tomislav Jovanović, Marija Kleut, Goran Maksimović, Milivoj Nenin, dr. Marko Nedić i, kao što smo rekli, glavni odgovorni urednik Miro Vuksanović, kojeg upravo slušamo.
Napomenuću da u našem izdavačkom centru, u kojem sam ja od početka, i do sad smo objavili 123 knjige od Svetog Save iz usmene književnosti do naših savremenika, da nema niko zaposlen, da je to preduzeće koje radi po ugovoru, da je to mogli smo da uradimo zbog toga što imamo podršku pretplatnika stalnih od prvog kola pa i dalje, prvo kolo koje je izašlo 2010. zatim od budžeta, otkupom knjiga za biblioteke i na taj način se sklapa ta podrška zbog kojih možemo se pohvaliti da smo objavili 123.000 knjiga do sad, jer edicija izlazi u 1.000 primeraka. Namera je ove edicije, kao i svake koje su radili u drugim narodima i kao što smo mi imali recimo ranije onu ediciju Srpska književnost u 100 knjiga koja je imala dva različita izdanja, da u to ne ulazi zbog nekih političkih tadašnjih prilika, jeste da sa nekog vremenske visine u kojoj se mi sada nalazimo iz 21. veka se okrene i da od početka pa do svog vremena odabere ono što je najbolje, što je najuverljivije, obeležilo svoje vreme. Dakle, od narodne književnosti, koja je u 5 knjiga objavljena, žitijska književnost takođe, zatim književnost starog Dubrovnika i onda redom kroz vekove, evo, do savremenih naših pisaca. Mi smo se opredelili tako da imamo dve serije i da ta antologija, dakle, nije zatvorena, već da se pisci koji se sada afirmišu mogu naknadno uključivati u taj izbor. Dakle, namera ove edicije jeste, kao i što se to radilo u drugim književnostima i u evropskim zemljama, da se povremeno, dakle jednom u veku, pogleda, da se sabere, da se vidi šta je to najbolje u toj književnosti što je objavljeno kroz vreme. Srećom, mi smo među retkim narodima koji možemo to da sagledavamo kroz 10 vekova, dakle od Svetog Save kao prvog srpskog književnika pa do naših savremenih pisaca i razume se od naše usmene, odnosno narodne književnosti, čiju starost je veoma teško utvrditi. I mi smo onda to rasporedili tako što smo napravili dve serije, U prvoj seriji imamo 121 knjigu, onda sada smo uključili i pisce iz druge serije koje su rođeni pre 930. godine i u tom izboru se sada nalazi 161 naslov. Mislimo da će biti ukupno oko 200. Dakle, svaka knjiga se radi po određenom modelu, dakle svaka knjiga ima svog priređivača ili priređivače, predgovor, antologijski izbor tekstova tog pisca ili pisaca. Razume se da imamo i antologije koje smo uključili u naš izbor. I zatim hronologiju, selektivnu bibliografiju i izbor iz kritika one koje su ranije objavljene o tom piscu. To jeste, dakle, naučno izdanje koje je dostupno svima i mislim da je u tome vrednost ovog poduhvata kada je reč o tom formalnom načinu prezentovanja, a u celini gledano to jeste ne samo od književnog, nego i leksičkog i prosvetnog i civilizacijskog i kako hoćete, odnosno uopšte rečeno od opšteg značaja.
2010. je prvo kolo i tu su već naravno i ranije se držali autori i priređivači onoga što je jedno od načela, a to je da se na nov način kaže nešto o posebno delima iz naše prošlosti, da se nova tumačenja uključe u savremeno gledište i shvatanje i naravno ovih nama bliskih istorijskih, a posebno onih udaljenijih. Kako vidite uspeh edicije do sada kada je baš o tom kriterijumu reč?
Pa prvo mislim da bi trebalo istaći da među našim priređivačima tu je radi 60-ak ljudi iz svih naših univerzitetskih i naučnih centara, da je najviše mladih ljudi i kako prilazimo ovom, povećavamo broj objavljenih knjiga, tako se to broj mladih naučnih radnika, odnosno književnih kritičara povećava. I samim tim, kada imamo veći broj mladih ljudi koji priređuju knjige pisaca koji su odranije poznati u našoj književnosti, podrazumeva da će to biti novi i drugčiji pogled na te pisce i to se na taj način obezbeđuje. I mislim da to jeste jedna od vrednosti. Međutim, taj predgovor priređivača se doziva sa onim književnim kritikama koje se objavljuju na kraju, tako da čitalac ima uvid kako je nekada bila književna kritika tumačila tog delo tog pisca, a kako ga recimo tumači sada. Dakle, ima i taj novi i ima ovaj poredbeni deo, da tako nazovem taj postupak.
A kada je reč još o priređivačima, može se primetiti da su tekstovi koji oni prilažu ovde različiti. Jedni se više odnose na život, recimo, pisca ili neke okolnosti životne, drugi na samo delo ili, recimo, recepciju tog dela, kao što je ovde, recimo, Aleksandar Tišma, odnosno njegova književnost u ovom sadašnjem kolu predstavljena. Dakle, kolika je sloboda priređivača i čega se on mora pridržavati kada piše taj tekst?
Prvo, on se mora pridržavati modela koji je zadat. Dakle, ono što sam malo čas rekao, šta svaka knjiga treba da ima, od predgovora do ovih priloga na kraju. Dakle, mora da poštuje tu koncepciju. Međutim, kako će napisati predgovor i koje će tekstove odabrati, on je tu sasvim slobodan. Međutim, kada ta knjiga bude priređena i kada dođe kod nas i kada je čitamo i kada je recenziramo, razume se da tu bude sugestija, predloga, nekad je preobimno, nekad je nešto izostavljeno. Dakle, nije priređivač slobodan, jeste u tom prvoj verziji, međutim, u onom konačnom obliku to ima dosta uredničkog rada u tome. I kada se to udruži, onda to pokazuje i brigu za tog pisca da bude što bolje prikazan.
U 12. kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti zastupljeni su u jednoj knjizi Gavril Stefanović Venclović, Aleksije Vezilić, Jovan Muškatirović, a priredila je Zorica Nestorović. Delo Stanislava Vinavera priredila je Željka Pržulj, Aleksandra Tišme, Srđan Orsić, a Svetozara Ćorovića Duško Pevulja. O Vladislavu Petkoviću Disu pisala je Sonja Veselinović, o Milanu Kašaninu Zorica Hadžić. O delu Rada Drajnca i Ljubiše Jocića Milena Kulić. Borislava Mihajlovića Mihiza predstavila je Bojana Popović, a Milosava Tešića Dragan Hamović. Prijatelje moga veka, svedočanstva Dobrice Ćosića, priredio je Marko Krstić. Tekstovi su informativni, analitični, mnogi veoma uzbudljivo pisani. Šta biste vi posebno ili koje biste pisce ovde izdvojili, pošto i u ovoj paradigmi, kao i u svakom kolu, imamo i poznate i manje poznate, pa i one gotovo nepoznate, kakav je recimo Aleksije Vezilić, široj javnosti, ali verujem i mnogim studentima na fakultetu.
Ja bih najviše volao kad bi o svakoj od ovih knjiga mogao ponešto da kažem, međutim, bojim se da bi to potrajalo, jer svaka od ovih knjiga je specifična, odnosno svaka je posebna i ima svoje neko mesto u toj celini. Ono što bih obavezno trebalo da kažem jeste da smo mi sa ovom trojnom knjigom Venclovića, Vezilića i Muškatirovića završili objavljivanje pisaca iz ranijih vekova, dakle pre 20. veka. I ovde pisci 18. veka Venclović kao koji je onda pisao na narodnom jeziku, pa su prvi put profesorica Nestorović priredila te njegove tekstove u onakvom obliku kako ih je on napisao. Razume se da je to sve knjige objavljujemo savremenim pismom i pravopisom. Vezilić koji je objavio prvu zbirku pesama, prvi srpski pesnik koji je objavio, jeste naravno da je Zaharijo Felin prvi pesnik koji je objavio pesmu, ali bez potpisa. Ovaj je sa svojim potpisom objavio knjigu. Vidite, to je tek u 18. veku počelo kod nas.
O čemu se malo zna.
Tako je. Jovan Muškatirović je jedna zanimljiva ličnost zato što on je objavio narodne poslovice pre Vuka. Dakle, to je jedan Vukov prethodnik. I sada u toj, dakle, knjizi sklapa se jedan pogled na taj 18. vek. Prijenuo bi možda pažnju na knjigu Milana Kašanina. Milan Kašanin je jedna svestrana ličnost, renesansna ličnost, istoričar umetnosti, istoričar književnosti, esejista, romanopisac, pripovedač. I onda kada iz tog njegovog ukupnog dela, recimo ima istoriju srednjovekovne književnosti koju je se pojavila tako neočekivano jedna izvanredna knjiga, kada čovjek ima tako obimno i veliko delo, onda nešto je zapostavljeno iz tog njegovog dela, a ovdje je reč u stvari o njegovim pripovetkama, romanima i esejima, pa smo mi, da tako kažem, izvukli u prvi plan baš te njegove književne radove. Možda bi trebalo kazati da smo mi Mihiza, Borislava Mihajlovića Mihiza, ovdje uvrstili, dakle, kao pisca prvenstveno, iako on u našoj javnosti i u našoj istoriji književnosti poznat kao, pre svega, kao književni kritičar. Ali kada se pažljivo pročitaju njegove književne kritike, naročito ono serija koju je imao u ondašnjem NIN-u, vidi se da je to u stvari ono što se naziva impresionistička kritika i da je svaka njegova ta kritika na neki način stvaralačka. Nije samo u ovom, kako da kažem, savremenom, suvom načinu ukazivanja, već ima nešto u sebi literarno. A uz to, njegova drama Banovi Strahinja, koja je izvođena i koja je doživjela veliki uspeh u svoje doba, a posebno njegova autobiografija o drugima, pa kada se te dve knjige sa izborom kritika udruže, onda smo dobili jednu vrlo zanimljivu knjigu. I još da pomenem da smo mi u ovoj godini tako se poklopilo, jer mi ne podešavamo objavljivanje knjiga prema jubilejima, ali podesilo se da smo ove godine objavili knjigu Dobrice Ćosića, Prijatelji moga veka. To je poznato izdanje, objavljivano više puta u velikim tiražima. Ovdje je Marko Krstić, koji je tu knjigu priredio, dodao njegove zapise o Andriću i Crnjanskom, tako da se ova knjiga razlikuje od onog prethodnog svog oblika. I još da kažem, da ne bi pomislili vaši slušalci, da je Ćosić zastupljen u našoj ediciji samo sa ovom knjigom, jer nisu svi pisci sa jednom knjigom, kao što nisu svi pisci dobili knjigu. Andrić i Crnjanski imaju po tri knjige, odnosno i Znakovi pored puta su još tu. Dakle, mi smo već ranije u našim kolima objavili dve knjige, dva romana Dobrice Ćosića, Korene i Bajku. To je uradio pokojni Milan Radulović, koji je zaista pomno izučavao Ćosićevo delo i opredelio se tako da uzme bajku za koju je Dobrica Ćosić smatrao da je to njegovo najambicioznije delo, gdje on sažima svoju filozofiju života i filozofiju literature, a da su Koreni po mišljenju priređivača njegova najbolja knjiga. I sad tako se to udružuje, jer ponekad priređivači imaju, recimo, i to na umu, kao što je Orsić kada je priređivao Tišmu i primenio isti postupak da uzme roman Blamu, koga je Tišmu smatrao za svoje najbolje delo, i Upotrebu čoveka.
Da ne ostanemo dužni pesnicima u ovom kolu. Pomenuli smo, tu su od savremenih i danas aktuelnih je Milosav Tešić, ali od onih od ranijih, od Disa preko Drainca i onog o kojem daleko manje čujemo i znamo, Ljubiše Jocića.
Mi komponujemo kolo tako da su, nastojimo, ne može se to uvek postići, da su tu zastupljeni različiti žanrovi. Dakle, i proza, i poezija, i esej, i drama. I u svakom našem kolu ima to, samo što je nekad više, nekad manje. I ova imena koja ste vi pomenuli, čije su knjige objavljene u ovom kolu, samo po sebi kazuje da je to jedan uspešan rezultat. I da ne zaboravim da kažem jednu osobinu, možda je to sad aktuelno, ali nismo uopšte o tome razmišljali, jer mi uvek imamo 20 knjiga u pripremi. Pa onda one knjige koje su najbolje pripremljene i one koje na vreme se urede i stignu za objavljivanje, onda formiramo to kolo koje uvek ima 10 naslova. Tako da se ovde dogodilo da je, naravno neke knjige imaju više priređivača, da je ovde su većina priređivača su dame, tako da bi ovo bilo neko žensko, uspešno kolo 12. u ediciji 10 vekova srpske književnosti.
I evo za kraj tek ponešto da još istaknemo iz tih novih čitanja, recimo Sonja Veselinović dosta poklanja pažnje Disovoj zbirci Mi čekamo cara i novom načinu sagledavanja te njegove knjige o kojoj se opet manje govorilo nego Utopljenim dušama. Rekli smo Željka Pržulj o Stanislavu Vinaveru govorila i skrenula pažnju da je nepravedno ostao zapostavljen po prevodima dečje književnosti i uopšte načinu na koji on sagledavao dečju književnost, a da ne govorimo o tome koliko je aktuelan zbog jezika književnosti i uopšte misli o kulturi kojima je nekad govorio, koliko je to aktuelno danas. Duško Pevulja opet daje nekritičke akcente kako je Svetozar Ćorović i u našoj književnoj istoriji kritici pravedno ili nepravedno interpretiran i tako dalje. Ono što mislim da mnoge ove tekstove, odnosno autora i pisce, objedinjuje jeste humanizam za koji su se zalagali i zanimljivo je čitati u tom smislu i o panhumanizmu Stanislava Vinavera, uporediti to sa kosmopolitizmom Drainca ili signalizmom Jocićevim, a posebno onda to nekako sagledavati sve i kroz paradigmu Tišminu, koja je i životno i naravno književno tu nekako dvojaka.
Vaša zapažanja su lepa i tačna i moglo bi se u tom smislu govoriti i dalje. Ali meni je možda zgodno da skrenem pažnju i na to. Ima prigovora na izbore, ima prigovora na izbor tekstova i sam izbor pisaca i sve to, razumete se stvar, jer kada bi neko drugi radio, verovatno bi postupao nekako drugčije. I sad, vi ste pomenuli Disa. Dakle, pošto je to delo obimo malo, a značajem veliko, mi smo ipak njemu dali posebnu knjigu da bismo ga tako istakli. Nismo ga povezali sa nekim drugim piscem, iako su oni ravnopravni, svako ima svoju knjigu tamo. I onda je gotovo da je sve što je napisao Dis, kada je reč o pesmama, je uključeno u tu knjigu. S tim što su data neka njegova pisma, neki zapisi, da bi se to ne ilustrovali dalje. I imate takav, recimo, slučaj. Imate slučaj Stanislava Vinavera, koji se ogleda u raznim žanrovima, od poezije do parodije, odnosno do njegove pantologije. Pa onda je tu postupljeno tako da se iz svih tih njegovih oblasti kojima se bavio kao mamci postave neke ilustracije, da tako kažem, koje bi privukle obimnije čitanje tog pisca. Dakle, i u postupku mora se prepoznavati prilaz tom piscu i kako će se njegovo delo objaviti u knjizi. Nisu to laki poslovi, ni urednički, a posebno priređivački, i mislim da ovde treba kazati da naši priređivači su akademici, profesori univerziteta, književni kritičari, istoričari književnosti, pisci koji su vični tom poslu, pisci koji su urednici bili u izdavačkim kućama, da je glavni posao u stvari glavni posao njihov.
Sa nama je bio glavni odgovorni urednik Miro Vuksanović, edicije, antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti.
Hvala lepo, samo da kažem da mi je bilo drago i da još to saopštim, da mi već imamo pripremljeno 13. kolo i pojavit će se početkom naredne godine kao i sva prethodna. Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. Darkness falls on the people's hearts. So tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna say. When they come to take what's yours away, will you type it out or stand?
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Kao što smo najavili u Gutenbergovom odgovoru danas, predstavljamo vam i novi aktuelni broj časopisa Povelja, časopisa za književnost, umetnost i kulturu. Glavni odgovorni urednik i pesnik Dejan Aleksić sa nama je na vezi. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
I pred nama je, dakle, novi broj, zapravo ovo je prvi broj za 2021. godinu, u kojemu osam vaših rubrika standardnih naziva, sve počinju na slovo P, reći ćemo nešto i o tome kad budemo navodili šta je u kojoj rubrici. Otvarate kao po običaju novim pesničkim i proznim radovima u rubrici Pročelje. Kako odlučujete da koncipirate, recimo, tu rubriku? Ovde imamo Đorđa Despića, Milunku Mitrović, Sunčiću Denčić, Snežanu Danilić i tako dalje.
Ne radimo ništa mnogo drugačije u odnosu na druge redakcije književnih časopisa. U osnovi koncept samog magazina Povelja je ustanovljen davno. Mi se držimo tog dobrog oprobanog obrasca u strukturi samog časopisa, a što se tiče tekstova, naravno, književno-estetski kriterijum je prvo i vodeće merilo u izboru samih tekstova, bez obzira na to o kojoj se rubrici radi. Tako da u rubrici Pročelje, koja nam donosi recentnu domaću književnu produkciju i prozu i poeziju, ovaj broj otvara poezija Đorđa Despića, koji je do pre dve godine bio poznati književnoj javnosti kao akademski radnik, profesor, kao naučni radnik. Međutim, od knjige Pesme i drugi ožiljci, za koju je, podsjetit ćemo, Đorđe Despić dobio nagradu Miloš Crnjanski, on je sve prisutniji i na pesničkoj sceni, na pesničkom podijumu, a ja, evo, za ovu priliku i najavljujem njegovu drugu pesničku knjigu, koja će do kraja septembra, eventualno početkom oktobra, svakako pre onog sajma za koji verujemo da će ga ipak biti. Taj rukopis biće objavljen u našoj pesničkoj ediciji Poezija danas.
Ovde donosi jedan izbor pod nazivom Autohipnoza, tako da ćemo imati prilike da čitamo u novoj knjizi Đorđa Despića, čini mi se, između ostalog i pesme o porodičnim temama i detinjstvu.
Tako je. Poezija Đorđa Despića u ovom rukopisu dubinski je obeležena evokacijskim tonom, nekom vrstom osvrta na detinjstvo i rane godine, na mladost, i sa pozicije stvaroca koji je svestan da je takav upravo zato što ga obeležava i ta daleka prošlost, kako je to Flaubert govorio, osjećanja se vaspitavaju, pa negde ovaj citat možemo da primenimo i na prirodu stihova Đorđa Despića, koji imaju taj nostalgični, ne bih rekao patos, ali i naginju ka nečemu što bismo mogli nazvati plemenitom, patetičnom slikom o sopstvenoj ranoj prošlosti. Majstorski je Đorđe Despić izveo ove stihove u jednom verističkom ključu, i njegova poezija je i inače specifična po svojoj, kako bih rekao, nenametljivoj naraciji, naraciji koja ne ometa pesnički lirski ton. Tako da verujem da će čitaoci koji poznaju poeziju Đorđa Despića, koji su imali prilike da pročitaju njegovu zaista sjajnu prvu knjigu, uživati i u ovoj drugoj, a mi ćemo se potruditi da ona dođe do što većeg broja onih zaista posvećenih čitalaca poezije.
I kao što smo rekli, tu su još sedmora
autora. Tako je, pesnikinja Milunika Mitrović, koja je takođe naš autor, dve knjige u Povelji je do sada objavila. pored Milunike i Despića poeziju u ovom broju objavljuju Ljubiša Simović, Damir Malešev, novosadski pesnik, i Dragana Đurđević, koja je zapravo po profesiji glumica, Kraljevčanka je, ali ja sam bio iznenađen kada mi je poslala stihove za koje sam smatrao da su zaista vredni, neočekivano dobri. Ona je sasvim zasluženo u ovom broju pobedje.
Dakle, imamo imena već poznata, poznatija i ona sa kojima se sada nekako i prvi put upoznajemo.
Tako je, negde je i uređivačka politika časopisa, a i povelje generalno u tome da naravno objavljujemo afirmisane autore, ali i autore koji su na početku tog nekog afirmativnog procesa, ali i autore koji zapravo prvi put dolaze u priliku da nešto objave.
Sa zanimanjem ćemo naravno čitati i već osvedočene, ali posebno i ove nove. A sada da kažemo nešto o rubrici Premošćenje. Ona nam donosi prevedene tekstove poezije i proze i ovde su sada četiri autora, opet neka poznata našoj publici veoma, neka manje poznata od Amerike, Grčke, Rusije
i Poljske. Otvaramo rubriku najnovim zapravo pesmama Charlesa Simića. To je poezija neobjavljena i u Americi, dakle mi imamo zadovoljstvo da je prvi put predstavimo
ekskluzivno.
Srpskom čitalištu. Jeste, pesme su u prevodu Marije Bergam Pelikani, koja je pre 4 godine prevela i integralno knjigu pesama The Lunatic, ili kako smo je mi preveli, Ludak, Charlesa Simića, i ona je objavljena u Povelji u biblioteci posle Vavilona. Charles Simić pokazuje, bez obzira na činjenicu da je prevalio 80-u, kako je od onih retkih pesnika koji se čitavog života menjaju, unose u svoju poeziju izvesne inovativne momente i na formalnom i na poetičkom planu, a s druge strane, bez obzira na te promene, vi ukoliko dobro poznajete njegovu poeziju, nećete pogrešiti da ne znate ime autora, da je to reč o Charlesu Simiću. Dakle, autor koji zadržava prepoznatljivost i u tim menama koje uvodi u svoje stvaralaštvo. O Charlesu Simiću znamo naravno mnogo, izlišno je sada govoriti biografske podatke.
I samo nekoliko osnovnih o drugim autorima.
Kiki Dimula, jedna od najznačajnijih grčkih pesnikinja druge polovine 20. veka i ovih prvih decenija 21. veka. Ona je preminula prošle godine. Bila je cenjena ne samo u Grčkoj, već i u čitavoj Evropi. Dobitnica je najznačajnijih grčkih i pojedinih evropskih priznanja. Njenu poeziju za časopis Povelja prevela je Aleksandra Đuričić. Potom imamo jednu mladu autorku, poljsku autorku, Barbaru Klicku, ona 81. godište, njenu poeziju prevela je za ovaj broj Povelje Milica Markić. Barbara Klicka je jedna od najznačajnijih autorki iz mlađe generacije u poljskoj poeziji. Dobitnica je, recimo, nagrade Silesius, koja je među najznačajnijim književnim nagradama u Poljskoj. Milica Markić je posebno isticala njen značaj i njen uticaj na ovu još mlađu generaciju poljskih autora. Mi znamo da tradicija poljske poezije predstavlja možda i najznačajniju pesničku tradiciju druge polovine 20. veka u Evropi. Ako se prisjetimo samo tih grandioznih pesničkih imena, Česlava Miloša, Izagajevskog, Vislave Šimborske, Zbignjeva Herberta i tako dalje, prosto vidi se da ta tradicija ima neku vrstu kontinualnog toka. Dakle, Barbara Klicka je jedna od tih autorki. Meni je zadovoljstvo da prosto u Povelji možemo da damo makar i ovako mali pregled poezije po nekog od tih značajnih mladih poljskih pesnika i pesnikinja. Na posledku tu je i autorka Sonja Divicka, rođena u Voronježu, Rusiji, živi u Novom Sadu. Mi smo objavili njenu priču Rastopljeni metal u prevodu Aleksandra Ševa. Vrlo zanimljiva priča, verujem da će se i čitaocima dopasti. U ovoj rubrici Premošćenje trudimo se zapravo da nekako zastupimo i poeziju i prozu u prevodu, u ovom broju nešto malo više poezije, ali svakako dobre poezije.
soft summer breeze makes me think of my babe. I left down in New Orleans. I left down in New Orleans. Magnolia, you're sleeping. You drive on me, man. Got to get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I ever had.
Rubrika Pesnikov izbor časopisa Povelja donosi autorski izbor određenog pesnika uz autopoetički tekst koji osvetljava njegovu stvaralačku radionicu. Ovoga puta svoju poeziju predstavlja Bojana Stojanović-Pantović, a evo šta Dejan Aleksić, glavni urednik Povelje, o tome kaže.
On u ovom tekstu zapravo kao prava zrela autorka koja promišlja govori o opasnosti pravljenja ovakvih autorskih izbora i navodi da je to s jedne strane opasnost od, kako bi se reklo, opštih znanja o pisanju moderne poezije. A s druge strane, također ističe kao neku vrstu izazova to što svaki autopoetički tekst, sad je citiram, sadrži nešto od trenutnog neponovljivog doživljaja vlastite poezije u zavisnosti od doba dana, godišnjeg doba i tako dalje. Dakle, u skladu s tim, ona je svesna da je odnos prema sopstvenoj poeziji jedan promenljiv odnos i da je pesnički identitet nešto što je podložno stalnim metamorfozama ukoliko je pesnik dovoljno samosvestan i uključuje promene u svoje stvaralaštvo.
Nakon pesnikovog izbora su rubrike Poniranje, tu Milivoj Nenin piše o pismima Slobodana Jovanovića Tihomiru Ostojiću. To je još jedan prilog o Slobodanu Jovanoviću, budući da je skoro održan i naučni skup o njemu u Institutu za književnost u Beogradu. Potom u Povelji dolaze i pristupi, reč je o književno-kritičkim tekstovima naše produkcije, uglavnom pesničke i prozne od prošle godine, ali jedna važna rubrika na koju ćemo sada skrenuti pažnju jeste predmet Povelje, reč je o mladoj crnogorskoj poeziji. Pa kakva je ona, Dejane?
Imam sreću da gotovo sve pomenute mlade crnogorske autore u ovom tekstu poznajem i lično, što sa određenih književnih programa ili festivala, također i kroz žiriranja za određene nagrade za mlade pesnike. Moram pomenuti da postoji jedan gotovo misionarski odnos koji kulturni centar Budo Tomović, kulturno-informativni centar u Podgorici, radi i poseban akcenat u tom trudu treba staviti na na zalaganje Jelene Knežević i Valentine Knežević. Njih dve zapravo dugi niz godina neguju jednu grupu mladih pesnika, pomažući im i logistički i savetima i kontaktima. Tako da ova grupa pesnika, koja ovde nije cela predstavljena, ali šestoro najznačajnijih predstavnika ove grupe jesu, je već prepoznatljiva ne samo u ovome što danas zovemo regionom, dakle u zemljama u okruženju, već i šire, budući da su mnogi od njih dobitnici izvesnih stipendija i da su bili na raznim rezidencijalnim boravcima, što je svakako nesamerljiv značaj za jednog mladog pesnika. Dakle, njih šestoro su Luka Boljević, Barbara Delać, Marija Dragnić, Ilija Đurović, Jana Radičević i Nikola Ćorac. Manje više poeziju svakog od pomenutih autora i autorki poznajem i možda je to, kako bih rekao, jedan od modela kako da mladim autorima pomognemo da se snađu i da dođu u priliku da budu vrednovani kako valja. Ja znam da je i kod nas bilo raznih, da ne volim tu reč, ali upotrebit ću je, projekata ili poduhvata, da su određene pesničke škole, znamo za rad i Petra Matovića i Zvonka Karanovića i Dubravke Đurić i tako dalje, ali ovaj primjer iz crnogorske književne prakse je zaista lep i ja verujem da će svako od ovih šestoro pomenutih autora u budućnosti biti nezaobilazno ime ne samo u književnosti Crne Gore, nego u književnosti na ovom našem zajedničkom jezičkom prostoru.
Dakle, evo imamo prilike da se upoznamo i sa poezijom regiona, dakle mladom crnogorskom poezijom. Tu su još i dve rubrike poznate. Pozitiv, Duško Domanović donosi svoje slike u temi Razvigor, a u pojmovniku Slobodan Jović, Majevički rečnik. A mi ćemo u nastavku predstaviti i dva poveljina dodatka. U Gutenbergovom odgovoru Radio Beograda 2 sa Dejanom Aleksićem, dakle, predstavljamo aktuelni broj povelje časopisa za književnost, umetnost i kulturu koju objavljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva i kao što je čitaocima poznato, uz svaki broj povelje imamo i dodatke. To su dodatak Vidi čuda, gde odabrani autor donosi svoja sećanja na detinjstvo. Ovoga puta to je Vladislava Vojnović, nazvala je sećanja jednom zanimljivom rečju iz elektrotehnike.
Tako je.
Reostat. Hoće nekako da zadrži to što je nekada bilo nepromenjeno.
Tako je. Vladislava je ugledna autorka i književnosti za decu, ne samo kao pesnikinja, romanopisac ili autorka scenarija i televizijskih scenarija i filmskih. Vladislavino detinjstvo je kao i sva druga detinjstva jedinstveno po tome što je obeleženo duhom vremena koje više ne postoji. Kad kažem kao i svako drugo detinjstvo, mislim na naše autore koje inače biramo.
Jasno.
I to je zapravo jedna lepa slika naivnosti, nevinosti, jednog bezbrižnog perioda koji zapravo naš život obeležava ukusom večnosti. Detinjstvo je ono što, kako to i Vladislava primećuje, ne prolazi, zapravo kao trajno svedočanstvo negde u arhivama našeg duha postoji, neizbrisivo i na neki način, odnosno na najdirektniji način nas određuje. Iako pogledamo šta su njena čuda, to čudo svetlosti, čudo prostora, grada, čudo sećanja, čudo oslonca i tako dalje, mi ćemo negde uspeti da shvatimo i zašto danas imamo ovakvu Vladislavu i valjda to slučaj koji bismo mogli primeniti na svakoga. A kada smo razgovarali o naslovu za dodatak, imali smo nekoliko rešenja i onda je Vladislav rekao neka bude Reostat, jer se Reostat kao pominje kao neki važan, doduše epizodni, ali vrlo važan junak u njenom detinjstvu, posebno sa aspekta iskustva koje je imala pri susretu sa bioskopom. I taj fade out, ta svetlost koja na kraju filma ne dolazi onako naglo kako je nestala, nego se jednostavno jenjava ili se tuli, je nešto što je njoj ostalo kao čudo nad čudima u tom susretu sa bioskopom. Jeli. Također piše o svojoj porodici, piše o roditeljima, piše o školi, to su ta opšta mesta prilikom revizije sećanja na sopstveno detinjstvo.
Ali opet pitanje i načina, ona to nekako čini na, tako da...
Ona je jako duhovita, znamo
spaja,
to, znamo i... to, duhovita je i minuciozna u isticanju detalja koje neko drugi možda ne bi primetio, ne bi registrovao, ali ona je majstor u tome da od detalja napravi čitavu malu mitologiju.
I pesnik i scenarista to tako uvijek je. Vide ono što mi u svakodnevnoj kolotečini možda i ne vidimo. Pored, dakle, poznate edicije Vidi čuda, tu je još jedan dodatak, Poveljin. Ovoga puta predstavljate poljskog pesnika mladog, Miloša Valigurskog.
Valigurskog, tako je. Ovaj dodatak preporučeno, rezervisan je za književnost u prevodu. Bile su to kratke priče iz mnogih zemalja, kao neka vrsta panorame, retrospektive, kratke proze u drugim književnostima. A ovoga puta poezija Miloša Valigurskog, 81. godište Miloš. Milica Markić je prevela tih 20-ak njegovih pesama za ovu priliku i on je, kako pomenuh malo čas, jedan od tih istaknutih, značajnih mladih poljskih autora koji se oslanjaju na tu bogatu tradiciju poljske lirike prošlog veka. Miloš Valigurski je po obrazovanju hungarista i slavista. Posebno za našu kulturu i za našu književnost treba istaći to da je on mnoga značajne dela srpske književnosti preveo na poljski jezik i u Poljskoj je i prepoznat kao jedan od najznačajnijih prevodilaca sa južnoslovenskih jezika. Miloš Valigurski je u ovom trenutku lektor na katedri za poljski jezik u Novom Sadu. Njegova akademska karijera je, kako on sam zapravo kaže, dosta nestabilna i često menja mesta boravka. Bio je to isto u Banjskoj Bistrici u Slovačkoj, pa je povremeno u Bidgošću, u gradu u kojem je rođen, sada u Novom Sadu, i to je bio razlog da istrgnem jedan stih iz njegove pesme i da stavim ga u funkciju naslova ovog dodatka, a on glasi "A možda ostanem ovdje".
Da, to mi je bilo zanimljivo zašto je to tako, a evo sada sam dobila i odgovor. Dakle, pred nama je prvi broj časopisa Povelja za 2021. godinu, koji nam je predstavio glavni odgovorni urednik Dejan Aleksić. Hvala Dejane, najlepše što ste bili sa nama u Gutenbergovom odgovoru.
Hvala vama na pozivu i prijatnom razgovoru.
Gutenbergov odgovor za vas su danas pripremili muzički urednik Predrag Vasić, Zoran Tasić, organizator emisije, Vesna Tošović, realizacija tona, Vladimir Penđer, ton majstor. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.